прежде всего, слово такое проекта, но если есть по порядку денного.
Пані головою, це Мар'ян Заблоцький, я вже завтра в законопроекті, що зараз винесемо. Якщо, ну, тут казали, що до того, підключили, що у вас є традиція, що ці депутати, що підключаються, переносити питання наперед, то я був вдячний, що таке би було.
Готово до своїх законопроектів. У мене є перелік депутатів, які до нас долучилися зараз, але спочатку ми маємо затвердити порядок.
Дякую. Я підтримую порядок денний.
Тобто ми можемо розглянути її присутності. У мене питання по пункту першому, по законопроекту Колихаєва, чи будемо розглядати його з присутністю його представника, чи будемо чекати після карантину? Це в мене все.
Ну, якщо є представник, то я не думаю, що це якась проблема. Нехай буде
представник. У нас проєкт висновку є, якщо є представник, то в принципі нічого такого.
Підтримую.
Будемо розглядати. І ще одне питання, колеги. Я би хотіла долучити до нашого порядку денного законопроект, який був зареєстрований Кабінетом міністрів буквально 10 квітня. Він називається «Зміни до деяких законів України щодо захисту».
Галайчук за.
Любота за.
Дякую, я теж за. У нас Мельник є на зв'язку взагалі сьогодні?
Павло повинен бути. Не чутно його чомусь.
Тому що в нього є законопроект. Ну окей, добре, почекаємо. З вами є кілька депутатів, які до нас долучилися. Чи планують долучитися? Ви в своїх поштах маєте цей... цю інформацію, яку зараз долучається, і це ми вже бачимо з вами пана Заблоцького, зараз, секунду. Третьякова долучилася. Дякую, пані Галино.
Добрий день.
Добрий день всім.
Добрий день.
А є Дубнов? Це я до секретаріату, бо він ніби мав бути.
Дубнов повідомив, що він не зможе бути присутній на превеликий жаль з поважних причин.
Окей. Ну давайте тоді ми підемо по тому, так як у нас є Заблоцький, це основний законопроект, і є три альтернативні.
І є народний депутат Ватрик. Доброго дня.
Добрий день. Все одно ваш законопроект трошки далі стоїть порядку. Тому ми почнемо з Мар'яни Заблоцького законопроекту. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор реєстраційний номер 2713 від 23.01.20. Народний депутат Заблоцький та інший. Пане Мар'яне, будь ласка, презентуйте цей свій законопроект з огляду, коротенько з огляду якраз на його відповідність чи невідповідність праву Європейського Союзу і нашим зобов'язанням європейської інтеграції, як на вашу думку, як розробника?
Дякую. Дві хвилини, взагалі, з чим цей закон пов'язаний. Спочатку закон про легалізацію самих азартних ігор, його подав Мінфін, але вони чомусь категорично відмовилися робити змін до податкового кодексу. Ну, я багато з ними спорив, не розумію чому. Справа в тому, що легалізувати азартні ігри пробували ще в 2016 році, але внесли зміни тільки в податковий кодекс. Тобто у нас в діючому податковому кодексі є правила оподаткування казино, гральних залів, лотереї і так далі. Але під нього не був прийнятий закон. Відповідно, вони внесли закон, який фактично суперечить нормам, що і в податковому кодексі. І крім того, встановлюють плату за ліцензії, не знаючи, які будуть ставки оподаткування. Я вніс законопроект в першу чергу на те, щоб звернути, що ці зміни потрібно робити, і просто постановлював там ставки відсотків 10% на всі види діяльності. Там немає правильної або неправильної відповіді. Чим більша ліцензія, то менша ставка оподаткування, чим менша ліцензія, то має бути більша ставка оподаткування. Ну, я вніс тут для того, щоб цей законопроект про легалізацію азартних ігор з часом працював. Одна з основних норм, що там є, це звільнення, це те, що якраз Мінфін не хотів найбільше, звільнення виграшів від оподаткування, будь-яких виграшів. В європейській практиці ні в одній країні виграші в лотереї чи в казино, вони не оподатковуються або взагалі, або як мінімум до якоїсь суми. Країна існує єдина країна, в якій в діючій редакції податкового кодексу таке є. Зроблено це, знову ж таки, було в 16-му році, щоб вбити ринок і повністю загнати його в тінь. Оце, от, власне, і є основне, напевно, що там є в цьому законодавстві. На відповідність європейським нормам я лише назвав те, що відповідає європейській практиці. Тобто європейські практиці до якоїсь, щонайменше до якоїсь суми, вирішено податковується. Але, наскільки я розумію, навряд чи, або нам дуже сумніваюся, що в угоді про СЦС, якщо що, то мене поправте, є які зобов'язання України стосовно азартних ігор. І навряд чи є якесь загальне європейське законодавство стосовно азартних ігор, тобто я дуже сильно здивуюся, якщо таке існує. Ну, от, власне, все це просто відповідність європейській практиці і основна суть закону.
Ну, насправді дійсно немає зобов'язань прямих по саме азартних іграм і немає жодної директиви чи конвенції, яка вирегулювала на загал для Європейського Союзу це питання, але разом з тим, тому ми розглядаємо цей законопроект, тому що це він охоплює питання оподаткування, яке є частиною наших взаємних зобов'язань з Європейським Союзом, главу політики у сфері промисловості і підприємництва, розділ економічної галузеї співробітництва з асоціацією. Тому, власне кажучи, воно побіжно є, зачіпає наше зв'язання, ну і відповідно є окремі директиви Європейського Союзу, які регулюють якраз ті сфери, які теж зачіпаються в вашому законопроєкті. Насправді і ваш законопроєкт, і кілька альтернативних, принаймні 2713-1 і 2713-2, вони просто пропонують різні ставки якраз оподаткування. Якщо у вас 10%, то 27-1, якщо не помиляюся, зараз дивлюся, то це 7-5, 12-5 і 22 від доходу, так? А 27-13-2 по 25% взагалі сюди пропонує. Тобто це вже насправді на розсуд національного держав-членів або держав-партнерів Європейського Союзу. І тут розмір вже дійсно це є питання національного законодавства. Всьому іншому на наш розсуд, відповідно до цих, принаймні на попередній розсуд нашого експертного висновку, цей законопроект і два наступні, та й три наступні, навіть 2713-3, не суперечать нашим міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Я хотіла б, щоб колеги члени комітету, в принципі, висловилися з цього приводу, може у вас є якісь питання чи пропозиції.
Я би пропонувала... Вадима, давайте.
Дякую. У мене лише короткий коментар. Як на мене, законопроект 2317, основний законопроект, який сьогодні пан Завлоський представляв, сформульований найбільш вдало з огляду на завдання, які ставляться зараз в процесі легалізації, точніше, практично створення цього ринку азартних послуг. Як відомо, одна з найбільших проблем якраз адміністрування податків в Україні, а тому такі прозорі і прості правила і прийнятні ставки податку є якраз досить вдалим способом вирішення саме цього завдання, тому я пропонував би, я підтримую той проєкт висновку, який ми зробили, і підтримати саме цей законопроект як найбільш вдалий з запропонованих.
Я думаю, стосовно вже того законопроекту, який безпосередньо буде ухвалюватися з рекомендаціями профільний комітет, раз, а по-друге, ну і відповідно політичні сили, і народні депутати також будуть звертатися, що краще підтримати. Але разом з тим, я думаю, що можемо одночасно ухвалити 4 аналогічні висновки по всім і основному альтернативному, що вони не суперечать нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Колеги, хто за такі проекти висновки?
Мезенцева за.
Волошин
за. Волочук за.
Робота за. Головатенко утримався по всім 4 по азартним іграм.
Ви просто проти азартних ігор?
Так. Я і...
А я закон на чаті, пане Валентине.
Це не європейський чат, але це моя позиція. Я утримався по
цьому. Ні, ну Валентин Іванович, ми ж визначаємо
російські апуни. А я рішення нашого ВВП.
Більшістю голосів ми з вами, колеги, ухвалюємо позитивне рішення. Дякую, пане Мар'яне, дякую за ваш час.
Дякую вам.
До інших законопроєктів.
Дякую.
Зараз дивлюся по порядку денному. Пані Галина Третьякова у нас є, то я пропоную пункт 7 в порядку денного, колеги, перейти до пункту 7-го. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів реєстраційний номер 3204 від 12.03.2020 року. Автори Третьякова, Струневич та інші. У нас також є присутні представники профспілок на цьому засіданні. Вони попросили долучити їх до нашої розмови. І в нас є представники урядового офісу. Ви бачили, зараз перед тим, як надати слово пані Галині, ви бачили, колеги, там проєкт нашого, пропонований секретаріатом, проєкт висновку, щойно нам прийшли також висновки від урядового офісу. Я попросила колег секретаріату надіслати вам. Вони трошки відрізняються від нашої, тому прошу, поки пані Галина буде також представляти законопроєкт, ознайомитися, вони на пошті у вас є. І потім ще надамо слово представнику представниці урядового офісу теж. Окей? Пані Галина, вам слово.
Я повітаю колеги із комітету, а також представників профспілок, урядового офісу, всіх, хто долучився. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів, він вносить зміни до 2 законів України, до КЗОТу і до закону про колективні договори і угоди. І, відповідно, він запроваджує механізм так званої прямої участі працівника, який потрапляє чи не потрапляє під дію цієї чи колективної угоди. Сьогодні у нас відповідно до законодавства дія колективного договору поширюється на всіх працівників підприємств. І відповідно така норма дискримінує тих, хто фінансує процес укладання колективного договору, процес захисту прав і інтересів людей, які працюють на підприємстві. І якщо ми подивимося на рекомендації МОП 91 про колективні договори, то пунктом 4 цих рекомендацій МОП рекомендує, щоб дія договору розповсюджувалася на підприємствах на всіх працюючих, якщо в них не передбачається іншого. Якщо ми подивимося на практику, яка є в країнах інших, ніж Україна, то ми подивимося, наприклад, на Німеччину. В Німеччині тарифна угода діє тільки на тих працівників, які підписали цю угоду. Відповідно, дії там, от я в пояснювальній записці це показувала, Швейцарії, Туреччині, Литви, Болгарії, Казахстану, це все, де дія розповсюджується тільки на працівників, які підписали або є учасниками тієї чи іншої профспілки. Таким чином, така пряма участь профспілки, вона заохочує працівників долучатися до профспілок. Але є ще одна річ, яку вирішує цей законопроект, це підключення до колективного договорів новостворюваних або молодих профспілок, які не увійшли в СПО або не увійшли до якогось об'єднання профспілок. І оцей механізм, він розписує, законопроектом пропонується підключення таких профспілок. І ми розмовляли з профспілками вже попередньо, і з Вадимом Івченко, я говорила як представником у парламенті профспілок. Він каже, що цей механізм можна було б на друге читання удосконалити. У мене немає тут ілюзій, ми можемо працювати на друге читання, але для вирішення цих проблем спочатку потрібно прийняти цей законопроект. Дякую.
Дякую. Колеги, спочатку хотіла запитати, чи є у вас питання до пані Галини? А немає. Я би хотіла тобі надати слово представнику якраз СПУ.
Доброго дня.
Будь ласка, добрий день.
Шановна Івана Орестівна, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати. СПУ профспілок опрацював зазначений проєкт закону і категорично його не підтримує. Справа в тому, що хоча проєкт закону дійсно пропонує конструктивну норму щодо розповсюдження проєкту виключно колективного договору виключно на членів профспілок, які вели колективні переговори, він містить норми, які дозволяють новоствореній профспілці або профспілці, яка з якихось причин не взяла участі у переговорах, фактично заблокувати дію колективного договору і навіть позбавити роботодавця і профспілки, які ведуть переговори, права вести такі колективні переговори. Окрім того, що роботодавець може створити просто, скажімо так, фейкову профспілку, яка буде блокувати такий переговорний процес, роботодавець також може повністю змінити хід контролю за виконанням колективних угод, оскільки на етапі контролю може з'явитись нова профспілка, яка скаже, що ми також хочемо брати участь в контролі за ходом виконання угоди, і або на користь роботодавця оцінювати хід виконання, або повністю спотворити цей процес. Документ не відповідає статті, яка була згадана рекомендації МОПу, і документ також не відповідає 98-й конвенції про свободу колективних переговорів і відповідним євродирективам, які абсолютно синхронні з 98-ю конвенцією в цьому сенсі. Ми пропонували за основу взяти альтернативний законопроект, який містить більш м'які механізми приєднання до колективних переговорів і більшою мірою відповідає положення міжнародних конвенцій, євродиректив. Ми вважаємо, що саме альтернативний законопроект можна доопрацювати. Проект, який є базовим, з нашої точки зору, не повинен бути прийнятий за основу. Дякую за слово.
Дякую. Пані Галино, хотіли б ви зараз відреагувати, чи ми почекаємо ще?
Давайте ми почекаємо, я хочу послухати урядовий офіс, і я не дуже розумію, чому він не відповідає 98-й, це ж фраза загальна, що вона не відповідає, але я б хотіла почути, в якому сенсі воно конкретно не відповідає, тому що, на мій погляд, ці речі, вони відповідні, це так само, як наші дискусії щодо відповідності чи ні там Конституції, її будуть визначати Конституційний, відповідно, суд, або відповідність, я думаю, що комітет має подивитися, наскільки ці фрази відповідні чи не відповідні.
Можу прокоментувати?
Давайте, так. Да. І якщо можна прокоментувати щодо допуску нових профспілок. Тобто, з одного боку, ви не хочете допускати нові профспілки до участі в укладанні колективного договору і кажете, що вони можуть через фейкові профспілки якимось чином заблокувати колективний договір, але насправді сьогодні, за того, що вже укладені колективні договори, до них не можуть приєднатися члени новоутворених профспілок і думати про те, що хтось створить профспілкову, то я думаю, що не потрібно створювати профспілки фейкові. Але я ще хочу задати ваші ж профспілкові міжнародні документи, відповідно до яких, навіть якщо дві особи створили профспілку, вона має право на представництво і на участь у діалозі і укладанні договору. Тому тут мені здається, що великий, можна сказати, навіть монополіст, який тримає сьогодні більше ніж 75% укладених колективних договорів в країні, що він сьогодні не надає можливості новостворюваним профспілкам, новому профспілковому руху долучатися до тих, до тих речей, які були створені до цього. А цей механізм ми маємо створювати, бо профспілковий рух потребує перезавантаження, як і всі наші такі великі інституційні процеси в Україні.
Поетапно по кожному питанню. Щодо невідповідності 98-й конвенції. 98-ма конвенція говорить і затверджує, що дійсно і профспілки, і роботодавці є вільними до вступу у колективні переговори, ведення переговорів, підписання будь-яких домовленостей. Текст законопроекту передбачає, що в разі, якщо до колективних переговорів бажає приєднатися будь-яка нова чи існуюча профспілка, яка не в процесі, і її не прийняли до колективних переговорів, з якихось причин сторони втрачають право на ведення таких переговорів. Ну, простими словами, скажімо, якщо ви є мешканцем якогось будинку, і ви ведете переговори як власник квартири, чи представляючи більшість невласників квартири, наприклад, про вивіз сміття, і хтось не хоче, щоб сміття вивозилось таким чином, то положення, яке пропонується, позбавляє взагалі ведення таких порів. Тобто обмежує вже ваші права. Що стосується питання приєднання до колективних договорів? Чинною редакцією закону про колективні договори і угоди дійсно це питання прямо не виписано. Хоча всіма угодами, договорами, які діють на сьогоднішній день, передбачається порядок приєднання до них. Тобто це передбачається в самому договорі на сьогоднішній день. Це питання було одним з найбільш проблемних в підготовці нової редакції закону про колективні угоди і договори. І, до речі, така робота була завершена урядом попереднього скликання. 4 роки велись переговори між трьома сторонами, і проект був схвалений на урядовому комітеті, власне, бувший Міністерство соціальної політики було власником такого законопроекту. Так от там пропонувався механізм, який, власне, відтворюється альтернативним проектом, що для новоствореної профспілки обов'язково угода чи договір має містити положення входження, але якщо новостворена профспілка приєднується до договору підписаного, вона має виконувати всі його положення, тобто приєднуватись повністю або з певними оговорками, якщо сторони таке можуть дозволити. Але в жодному разі новостворена профспілка не може заблокувати колективні переговори і фактично унеможливити підписання договору. Я хочу сказати, що на практиці дуже часто зустрічаються випадки. Потім договір виноситься на затвердження трудового колективу, схвалений вже сторонами, і профспілка одна якась нова починає говорити, що ні, не можна таке підписувати, не можна таке укладати, і переговорний процес Ну, як правило, такі профспілки інспіруються роботодавцем, який просто не хоче поліпшувати трудові умови. Це на практиці дуже часто, можемо навіть дати статистику. До речі, офіційні листи з цього приводу ми також направили до комітету.
Пане Олександре, на практиці також дуже часто зустрічаються випадки, коли профспілка діюча, велика, у змові рабом з роботодавцем встановила якісь умови роботи на підприємстві, а нова профспілка, може й маленька, вона бореться за свої права, в тому числі за підвищення заробітної плати на підприємстві, за покращення гігієни труда, охорони труда. І цю профспілку, приєднуючи до колективного договору, ви хочете примусити, щоб вона підписала ті умови, які діяли вже в укладеній умові, коли працюють, в Європі це називають жовті профспілки, які хоча і великі, і не фейкові, як ви кажете, але вони знаходяться у змові з роботодавцем. І в них вже там утворені умови, коли там роботодавець фінансує цю профспілку, і нові профспілки не можуть поборотися за права найманих працівників, тому що вони не можуть приєднатися до тієї угоди, з якою вони не згодні. законів. Вони хочуть поборотися за права людей найманої праці. Тому нам потрібно вирішувати і проблему підключення тих, хто бореться за найманою працю, без отаких домовленостей з роботодавців, може з новими умовами, може у більшій боротьбі, але для того, щоб ми захистили найманого працівника.
Останні ремарки.
Колеги, ви розумієте? Пане Олександре,
останнє...
Пане Олександре, давайте так. Все-таки ми б хотіли зосередитися на тих питаннях, які стосуються повноважень нашого комітету. Я попрошу зараз до слова представників урядового офісу з їхнім баченням і розумінням того, що от якраз через те, що МОПівські конвенції є частиною наших зобов'язань в рамках угоди про асоціацію, саме з цього огляду на це їхню оцінку хотілося б почути.
Доброго дня, пані Івано Орестівно, шановні члени комітету, пані Третьякова. Що стосується позиції урядового офісу по цьому законопроекту? З точки зору урядового офісу, головний розробник не врахував рекомендацію МОП номер 91, якою передбачено, що положення колективного договору повинні поширюватися на всіх працюючих відповідних категорій, які працюють на охоплюваних колективним договором підприємствах, якщо в цьому договорі не передбачається іншого. Також подібні ж положення передбачені в статті 18 директиви 2003/88, хоча вона в даному питанні виносить більше на компетенцію держав-членів вирішувати ці питання, уповноважуючи їх ухвалювати норми для поширення положень колективних договорів або угод на інших працівників. Що стосується цієї норми, то її також, цієї позиції, то її підтверджують і експерти проєкту ЄСМОП, які пропонують у своєму висновку, який розміщений на офіційному сайті МОП, залишити без змін норму національного законодавства стосовно поширення колективного договору на всіх працівників підприємства. І вони також в своєму аналізі керуються відповідними положеннями директиви 2003/88, яку я вже процитувала. Слід зазначити, що в угоді про асоціацію, саме в торгівельній її частині, зазначений такий принцип, що сторони не повинні погіршувати, зменшувати послаблювати рівень охорони праці та обсяг трудових прав і соціальних гарантій працівників. В даній частині вбачається, що законопроект звужує права працівників підприємств, установ та організацій порівняно з існуючим рівнем захисту. Дякую.
Ну, я відрефлексую, я в пояснювальній записці писала про те, що ми врахували саме пункт 4 рекомендації МОП 91. Саме те, що там написано кома, якщо в ньому не передбачається іншого. І саме колективним договором це і має бути визначено. І ще раз наголосила на тому, що країни, які приєдналися до цієї конвенції, такі як, ще раз перерахую, Болгарія, Казахстан, Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Литва мають норми, які виписані в цьому законопроєкті. Тому думаю, що висновок урядового офісу, який базується саме на невідповідності пункту 4 рекомендації МОП 91, невірний.
Дякую. Я хотіла би запросити до слова наших членів комітету чи до запитань.
Я можу висловитись, ми зустрічалися в комітеті з Конфедерацією європейських профспілок, там був президент і ціла команда з різних країн, яка входить в Конфедерацію. Потім я знаю, зустрічалися з пані Галиною, з представниками уряду. І я виніс переконання з цієї зустрічі, що насправді цей законопроект справді відкриває, розмиває, по-перше, силу профспілок, по-друге, відкриває шлях для можливого чи штрайкпроєктівства, чи корупції. Тому моя позиція, що цей законопроект має бути доопрацьований і справді врахована думка профспілок українських, як і положення міжнародних спеціалізованих конвенцій міжнародної організації праці. Дякую.
Колеги, які ще є питання чи пропозиції? Тому що, як ви бачите, урядовий офіс більше виходить на, ну, на необхідність доопрацювання і все-таки стверджує про те, чи я правильно зрозуміла, пані Марино, що цей законопроект не повністю відповідає нашим зобов'язанням.
Іван, він послаблює, він суперечить, ну, так би мовити, прямій нормі угоди про асоціацію, якою передбачено, що неможливо послаблювати рівень охорони прав. Ми базували і наш негативний висновок по законопроекту по працю також на цій нормі. Ну і було зазначено також, що і право є, порушується на нашу точку зору, а також на точку зору експертів проєкту Європейського Союзу та Міжнародної організації праці, які публічні. На нашу думку, він не відповідає.
Я запрошую колег членів комітету висловитись, які будуть пропозиції щодо нашого висновку.
Пані Валерійович.
Ага, давай. Чесно, я ніяк не вступлю.
Ну, Марія, добре, давайте після вас.
Та, будь ласка, вибачте. Просто
я просто там є один законопроект, який розроблений моїми колегами, і він якраз і вже згадувався, якщо дозволите, там пані Королевську, Солодом та іншими, то пан Олександр якраз згадував про нього. І мені цікава, до речі, оцінка урядового офісу цього альтернативного законопроекту, тому що наше переконання, якраз всередині фракції ми це обговорювали, що якраз альтернативний законопроект, якщо ми вже зачіпаємо тему колективних договорів і взагалі діяльності профспілок, хоча моя особиста точка зору, що при всіх недоліках профспілкового руху в Україні зараз ми, не прийшов час якимось чином радикально його реформувати, тому що, як правило, процес реформування у нас в такому сенсі, якщо це не внутрішній процес, а зовнішній, тобто через зміни правил гри, призводить до ще більшого послаблення, без того дуже слабкого порівняно з тим, що було ще в 90-ті роки, профспілкового руху. Ми вважаємо, що альтернативний законопроект Королевського, він дійсно якраз посилює захист працівників. Але я тут не хочу вдаватися навіть в суттєву дискусію, а дійсно погоджуюсь абсолютно з моїм розумінням, тим, що було сказано урядовими офісами, і ми попередні аналогічні законопроекти вже обговорювали, що угода про асоціацію напряму нас зобов'язує виконувати рекомендації і стандарти Міжнародної організації праці. Що одна з ключових позицій, навіть такий філософський підхід мов, це не звужувати роль профспілок у регулюванні відносин між роботодавцем та найманим працівником. І в даному сенсі я розумію, що пані Галина скаже, що якраз вона посилює роль профспілок, але ми розуміємо, що створення можливості для формування альтернативних структур тим, що вже замість того, щоб, скажімо так, якщо працівник хоче щось покращити, він може це робити всередині профспілки, ніж, наприклад, створювати якісь додаткові маленькі профспілки, які можуть, як було сказано, достатньо детально просто заблокувати процес укладання колективного договору. Тому ми вважаємо, що якщо ми вже беремо за цю тему, то основою для подальшого руху саме нашого в виконанні вимог Міжнародної організації праці має бути альтернативний законопроект. А цей дійсно я особисто буду, коли ми будемо голосувати, я буду голосувати проти того, щоб визнати його таким, що відповідає нашим європейським вимогам. Тим більше, що абсолютно різні структури, як ми бачимо, навіть на фаховому рівні, і європейські експерти, і урядовий офіс, і представники профспілок одностайні в цьому виставку. Навряд чи вони між собою домовлялися. Тобто це вперше, напевно, такий випадок, коли у нас.
Я запрошую урядовий офіс до слова по альтернативному трошки пізніше. Я хотіла би зараз просто почути пані Марії, вийти на проєкт рішення з нами по цьому законопроекту.
Так, дуже дякую, пані Орестівна, за послідовність. Давайте висновок все-таки сформуємо і проголосуємо по основному законопроекту. Ну, там пан Олександр, як представник від профспілок звертався до конвенції МОП 98, там у нас тільки три статті, і тих застережень, на які ви наголошували, ну, в принципі, в 98 не говориться. Ми головним чином говоримо про головну концепцію і новелу статтю про те, що трудівники повинні мати належний захист проти будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свобода об'єднань в галузі праці. Це законопроект передбачає. Якщо ми звернемось до статті 18 директиви 2003/88, то вона якраз не регулює колективні договори, а вона лише допускає певне відпущення, тобто дерогацію, де самі норми директиви можуть регулюватися шляхом укладення цих договорів і конкретно прописаних статей. Так, ми звертаємося дійсно до наших обов'язкових положень Міжнародної організації про працю, на яку наголосив мій колега, але я би пропонувала, якщо це можливо, пані Галині, співавторам врахувати, якщо це можливо, знову ж таки, новелу законопроекту, ті застереження, які має урядовий офіс, але затвердити наш стартовий висновок про те, що це не суперечить, саме не суперечить нашим зобов'язанням. Не відповідає за зобов'язання, а не суперечить. Дякую.
Колеги, які інші пропозиції?
Я коротко дуже. Я підтримую теж той проєкт висновку, який запропонував наш секретаріат. Коротко стосовно того, що ми зараз аналізували. Як на мене, здається, що тут більше йде, ми дебатуємо таку оцінку тих пропозицій. І з огляду на специфіку, будемо так казати, як працюють профспілки в Україні, де є в певній мірі така проблема недовіри і побоювання того, що ті чи інші норми будуть використані чи то працівниками профспілками, чи то роботодавцями для того, щоб досягти якихось там своїх цілий за рахунок протилежної сторони, така стандартна для України проблема, але, як на мене, з огляду на те, на що саме зосередити повинен увагу наш комітет, як я вже сказав, пропоную підтримати той висновок, який ми зробили, що даний законопроект не суперечить праву ЄС.
У мене є уточнення до вашої, пропозиція уточнення, тоді може будемо голосувати. Я би пропонувала теж ухвалити рішення, що він не суперечить, так як воно написано, але потребує суттєвого доопрацювання з огляду якраз на МОП-91, а цю статтю 18 директиви 2003/88, так, про що говорила представниця урядового офісу. Ну і, власне кажучи, в якийсь спосіб сформулювати те, що повинен забезпечити те, щоб ми не відходили від цієї статті угоди про асоціацію, нагадайте мені її номер, не пам'ятаю, котра вимагає не зменшення прав працівників, котра вимагає. Якщо от таким чином це сформулювати, тобто не суперечить, але потребує доопрацювання з врахуванням цієї мобільської конвенції 91, 2003/88, директиви і статті такої угоди про асоціацію про не зменшення, не скорочення прав працівників.
Можна мені ще маленьке зауваження щодо такого оціночного судження щодо не зменшення прав працівників, то щодо статті 22 Конституції, де теж кажуть про не зменшення прав та гарантій, гарантій та свобод, там не прав, а саме гарантій та свобод, Конституція каже, то Конституційний суд на сьогоднішній день при застосуванні застосовує її, не враховуючи інші статті Конституції. І більше того, вона на сьогоднішній день не є 100% сприйнятною суспільством. Я нагадаю, що позавчора Конституційний суд черговий раз начебто поновив свободи і права людини в частині 2014 року, і він поновлює весь час на підставі цих статей і оціночного судження заробітні плати прокурорам, заробітні плати суддям, а тепер поновив ще 2,5 мільйони при відставці судді Конституційного суду, Вищого суду і інших, 10 окладів. Тому мені здається, що наша практика, ну, тобто використання в комітеті не звуження прав і нерозуміння у нас в Україні, що таке звуження прав і яких прав. Звуження прав, які диктуються Конституцією, чи звуження прав, які були продиктовані у законі, чи звуження прав, які відбуваються в колективному договорі. Це різні речі, і тому, коли ми кажемо взагалі звуження прав, то висновок комітету з таким розширенням, він не є зрозумілим з точки зору оцінки. Ви можете оцінювати це на власний розсуд, ми можемо оцінювати це на власний розсуд, і хто є суддя. Нам здається, основне це те, що суперечки з МОПом нема, з конвенціями, з міжнародними угодами, які ми уклали. А щодо оціночних суджень, ну, будемо розбиратися вже аж до Конституційного суду, тому що це не є сьогодні загально визнано у суспільстві.
Пані Галина, не йдеться про оціночні судження, йдеться про пряму норму угоди про асоціацію, і очевидно, в цьому випадку ніхто не буде говорити про те, що зменшення прав, які є в колективних договорах, тому що кожен колективний договір – це окремо. Колективний договір між конкретним роботодавцем і профспілкою, або є там загальнодержавні по галузеві колективні договори, ми все це розуміємо. Очевидно, ніхто не говорить про зменшення прав чи розширення прав в рамках колективних договорів.
Окей, тоді звужити прав в конкретному договорі.
Ні, якраз не в конкретному договорі, а тут якраз йдеться про те, там, де ви пропонуєте залучення чи не залучення можливості залучення профспілок. Я думаю, що тут зовсім інша зараз дискусія, яку ви ведете з профспілками, ваш комітет, і буде продовжувати вести з профспілками. І ви самі казали, що ви готові до розгляду подальшого і дискусії, і доопрацювання. Тому якраз ми би пропонували доопрацювати, якщо колеги підтримують мою пропозицію, от опертися на ті три, також опертися, крім того, що на що ви вийдете профільно, на ті три моменти, які якраз ми почули від урядового офісу. Тоді ми комплексно врахуємо і пропозицію нашого секретаріату, і урядового офісу, і, власне кажучи, і ту мопівську позицію, на яку посилається так само і урядовий офіс. Колеги, можемо голосувати за проєкт, не суперечить, але так як ми часто робимо, але потребує доопрацювання, МОП 91, стаття 18 та директиви 88 і угоди про
238.
Я просто статтю не пам'ятаю.
Так, 18, неважливо. Давайте, я пропоную, пані Галина, саме головне, що ми свою функцію комітетську виконуємо, він не суперечить. Далі, якщо потреба буде в тих експертах, які працюють в Євронапрямку з МОПом, вони додатково долучаться. І я би пропонувала такий висновок затвердити, який був нашим стартовим, з цими невеличкими ремарками. Ми за це вважаємо.
Дякую.
Тобто з такими пропозиціями, як я...
Це так, як ми зараз запропонували, в принципі, ми їх проговорили. Там філософські моменти ми можемо дискутувати досить довго. Я впевнена, що в залі теж будуть визначатися. Ми ще перше читання повинні пройти, тому є альтернативні законопроекти. Стандартні.
Колеги, якщо можна, це не філософські моменти, а принципові. Більше того, я дуже радий, що пані Галина Третьякова визнає, так, по крайній мені здалося, що є взагалі є привід для дискусії щодо звуження прав. Таким чином, хоча спочатку говорила, що мова йде виключно про розширення прав. І не треба говорити, що сприймається, що не сприймається суспільством. Ну, мало ли, які норми законодавства кінець не сприймається. Це не є достатньо. приводом для того, щоб ці норми вважати недіючими. Суспільством не сприймається багато яких норм, різних законів. Але мені теж не все подобається в нашій згоді про асоціацію. Але це є документ діючий, ми маємо його виконувати. Тому я голосувати, я вважаю, що цей законопроект не відповідає нашим
зв'язанням,
буде голосувати. Це не це принципово. Більше того, пані Галина Татікова і комітет взагалі досі не були помічені в намаганнях розширити права найманих працівників. Якраз все робилося в ультраліберальній манері, щоб звузити права і розширити права роботодавців. Більше того, це випливає з інтерв'ю, шановної пані голови комітету, із багатьох висловлювань, що все робиться для того, щоб лібералізувати український ринок праці, який, я вважаю, наша партія ніколи не буде підтримувати лібералізацію на даному етапі ринку праці України, вважаючи, що це призведе до повним обмеження прав найманих працівників, власне. Тому я не вірю в те, що задум законодавства є розширити права. Що все робив комітет до цього, було для того звузити права.
Я хочу відрефлексувати на те, що в проєкті йде про розширення прав нових профспілок. А розширення прав нових профспілок, хочете ви чи ні, воно звужує права тих профспілок, які укладали договори. Коли ви розширюєте комусь права, ви 100% ви зачіпаєте, бо права однієї особи, юридичної чи фізичної, вони закінчуються рівно у носа фізичної особи чи у носа юридичної особи, ну у носа я маю на увазі в лапках, і тому є свободи однієї сторони і іншої сторони. І коли ви кажете про те, щоб у вас система працювала гармонічно, то той, хто хоче отримати права і не має, і дискримінований сьогодні, розширяючи свої права, він хоче чи ні, він звужує права тих, хто є, ну, умовно тим, хто діяв перед ним. І вважав, що ці права, як у монопольних утворювань, у них назавжди. І оця боротьба нового і старого. Ми зараз живемо історично в той момент, коли нова сила хоче захищати в свій спосіб. А коли ви захищаєте, наприклад, найманого працівника, я зараз зачіплю гендер, і ви захищаєте...
Тому що саме з такою логікою якраз і захищають права ЛГБТ. Розширюючи права мешканців...
Пане Олеже, я би попросила, тут є працівники права ЛГБТ. Давайте
голосувати. Мене просто декілька разів моє прізвище зачеплено, пане Іване. Регламент, якщо зачеплено декілька разів прізвище, дозволяє мені відрефлексувати. Я вас прошу, навіть у залі. Тому, коли зачіпають прізвище декілька разів, я маю відрефлексувати. А у зв'язку з тим, що саме рефлексія йде на оцінок...
Можна зачимося? Ви зараз йдете в пояснення, які не мають зараз конкретної... Стосунку до того моменту, в який потім ми хочемо сформулювати прикріження.
Да, а чого ви члена комітету не зупиняєте, коли він висловлюється?
Я не говорив про...
Пропонуємо голосувати.
Ви висловлюєте на загальність.
Так, давайте голосувати.
Я не говорив про боротьбу старого і нового, які не приводять питання гендеру, або які не стосуються взагалі питання...
Давайте почуємо пані голову.
Зупинитися. У нас є дві пропозиції. Одна була моя з уточненнями з потреби доопрацювати в конкретних положеннях відповідно до тих пропозицій, які надав урядовий офіс. А друга була ваша про те, що цей законопроект не відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням з точки зору європейської інтеграції. Правильно я розумію? Я ставлю першу на голосування. У нас є Мєсінцева, яка проголосувала за. Далі, колеги, прошу голосувати.
Галайчук за.
Мельник за.
Любота за.
Волошин проти.
А Гінтоня?
Я не чую Наливайченка, не чую Волошин проти.
Наливайченка проти. Я буду голосувати за пропозицію Волошин.
Проти. А я буду утримуватися, тому що я теж вважаю, що це заперечує, суперечить угоді про асоціацію.
Суперечить? Він очевидно суперечить. Це суперечить,
ні про що. Значить, нас виходить 4-3, а більшість голосів ось цей точно не ухвалюється. І в нас є також другий законопроект. Дякую, пані Галино. Я думаю, що, що ми можемо вже вас відпустити. Дякую за залученість і за готовність з нами стільки поспілкувати.
Дякую, колеги, за дискусію.
Дякую. Я думаю, що пана Олександра ми можемо ще попросити залишитися. У нас є альтернативний законопроект, на який посилався і пан Олег, і пан Олександр. Я би хотіла почути, що думає з його приводу урядовий офіс, і потім ми перейдемо далі до дискусії, колеги.
Доброго дня. Урядовий офіс, так?
Так.
Дякую. По цьому законопроекту, ну, власне, він також зачіпає цю норму законодавства щодо поширення положення колективних договорів на всіх працівників підприємств, установ, організацій, які відповідно до позиції Міжнародної організації праці в Україні є такими, що повністю відповідають принципам Міжнародної організації праці та праву ЄС і мають бути залишені в законодавстві України. Він, цей законопроект, дещо відозмінює цю норму, передбачаючи, що питання поширення положень колективного договору на інших осіб визначається колективним договором. З цього приводу необхідно зазначити наступне. Ну, на наш погляд, можливо, суб'єктивний, ця норма не встановлює зобов'язання стосовно поширення дії колективного договору на всіх працівників підприємства автоматично. Крім того, в разі, якщо в колективній угоді буде зазначено, що ідея поширюється лише на працівників підприємства, установ, організацій, які є членами професійної спілки, це створить негативні соціальні наслідки для інших працюючих осіб. Якщо ця думка є вірною, то, знову ж таки, проєкт акта в цій частині послаблює рівень охорони праці, звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним законодавством, що не відповідає цілям угоди про асоціацію.
Дякую, пані Марино. Пане Олеже, я хотіла би вам запропонувати слово.
Дякую, Іванна Орестівна. Я би хотів звернути увагу на деякі нюансів. Знову ж таки, мова йде в даному випадку про альтернативний власний законопроект, і поява якого була спричинена появою основного законопроекту. Тому я погоджуюся з загальною слушністю зауваження шановної представниці урядового офісу, але це якраз той момент, який от якраз в цій ситуації може бути, скажімо, предметом покращення документу в рамках підготовки до розгляду в залі. Натомість, чим він відрізняється, скажімо, в позитивний бік щодо виконання наших зобов'язань перед Міжнародною організацією праці від основного законопроекту. Зокрема, посилюється роль профспілок у наприклад, покращується роль профспілок у використанні в контролі за використанням коштів на заходи, передбачених колективного договору, це стаття 248 кодексу. Покращується захист працівників шляхом встановлення імперативної вимоги резервування трудового договору з посадовою особою підприємства, в тому числі керівником, на вимогу профспілки. І там цілий ряд інших положень, які істотним чином посилюють роль профспілок. Там законопроект не забороняє, знову ж таки, як і казав пан Олександр з профспілок, створення нових профспілок і не позбавляє їх можливості приєднуватися до колективних представницьких органів. Але він чітко прописує, що ті профспілки, які були створені на підприємстві і відмовилися приєднуватись до колективних представницьких органів, вони позбавляються права впливати на регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками. Тобто таким чином унеможливлюється дійсно процес створення, як ми тут говорили, ну це грубий дуже термін, фейкових там профспілок, для того, щоб штучно блокувати процес укладання колективних договорів. Тому що, як ми знаємо, у багатьох випадках роботодавці зацікавлені в тому, щоб взагалі не мати колективного договору, посилаючись, власне, на технічні причини, що самі профспілки не можуть між собою нібито домовитися, і відтак, значить, а працювати треба, і значить, підприємство просто далі працює без жодного колективного договору. В цьому сенсі ми вважаємо, точніше, я вважаю, і автори законопроекту вважають, що ми маємо посилити роль профспілок, але якщо дійсно є посилювання, що люди, які, що тут є якийсь примус до вступу до профспілок, ну, напевно, дійсно, в цей момент, прошу, напевно, цей момент треба дійсно вдосконалювати, але я би хотів, щоб, можливо, пан Олександр Шубін прокоментував більш детально щодо якраз цього положення по ризиках щодо дискримінації тих працюючих, що не є членами профспілок.
Пане Олександре, давайте дуже коротенько, тому що ми вже, думаю, що всі зрозуміли там і відмінності, і, власне кажучи, те про що йдеться. Так, пане
Олександре. Шановна Івана Орельцівна, насправді норма, яка цитується всіма з 91-ї рекомендації, працює. Тобто, по факту, колективний договір на всіх сьогодні не розповсюджується. Якщо ви не сплачуєте, наприклад, профспілкові внески, ви не подарунків там до якихось свят, ні якихось благ не отримуєте, які передбачаються колективним договором. Бо профспілка, власне, це є клуб. Але проект, який зараз обговорюється, він пропонує більш м'яку норму. Що оце нерозповсюдження на когось може бути чітко відрегульовано у колективному договорі. І більш того, до другого читання можна ще оптимізувати. Якщо мова йде про те, про що йдеться у урядового офісу, тобто про охорону права і зарплати, це може бути обов'язковим. Якщо йдеться про якісь клубні речі, там достатньо якісь пільгові речі для члена профспілки, вони можуть тільки на члена профспілки розповсюджуватися. Це технічне питання.
Дякую. Я пропоную, власне, так само піти шляхом висновку базового з нашого секретаріату, що цей проект закону не суперечить угоду міжнародно-правовим зобов'язанням України в рамках європейської інтеграції, але я пропонувала так само, ну, потребує доопрацювання, ну, цією нормою угоди про асоціацію, яка вимагає не послаблення рівня охорони прав, захисту прав і працівників. Хто? Чи є якісь альтернативні пропозиції?
Ні.
Немає?
Івана, ви посилаєтесь на хартію? Ми на хартію посилаємося в цьому бостоку?
На угоду.
За.
Волошин за.
Валерчук за, я за.
Мінченко.
Мазінцева теж.
Новомазінцева за. Любота за.
Дякую, колеги. Дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. То я пропоную до... Дякую, пане Олександре, ми вас можемо відповідати. Я пропоную розглянути законопроект пункт 13 нашого порядку денного, автора пана Володимира Кватраса, який сподіваюся, що тут є разом з нами. Є?
Доброго дня. Є, так. На зв'язку. Так.
Зараз йдеться про... Зараз я просто не маю... Можете під протокол просто назвати повністю закон про зміну батько-батька? Я вже таки розумію, але я просто не можу знайти зараз під руку. Повністю назву законопроекту.
Шановні колеги, пропонується до вашої уваги закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно права фізичної особи на зміну по батькові.
Окей, будь ласка, пане Володимире, ви нам коротко його представте.
Шановні колеги, справа в тому, що чинне на сьогоднішній день цивільне та сімейне законодавство в повній мірі дає можливість фізичній особі змінити своє ім'я та прізвище при досягненні 16-річного віку. Натомість змінити таку частину імені, як по батькові, ані чинне сімейне, ані чинне законодавство цивільне України не дає можливості і встановлює лише один випадок, коли може бути змінено по батькові, лише тоді, коли батько дитини змінює своє ім'я. Існуюча ситуація призвела до того, що Україна 16 травня 2013 року програла в Європейському суді справу, зокрема справа Гарнага проти України, де Європейський суд констатував ту обставину, що порушується стаття 8 Європейської конвенції стосовно порушення права на невтручання в сімейне та приватне життя фізичної особи. Пані Гарнага – це юристка з України, яка проживала в сім'ї з відчимом та неповнорідним братом і матір'ю і була позбавлена можливості змінити свій сімейно-правовий зв'язок з своїм відчимом та неповнорідним братом, оскільки суди України, в тому числі суд першої апеляційної та касаційної інстанції, відмовив задоволені позову, посилаючись на те, що сімейне законодавство не передбачає зміни по батькові у тій ситуації, в якій перебувала пані Гарнага. Натомість вона змінила своє ім'я, змінила своє прізвище для того, щоб зміцнити правовий зв'язок. А по батькові змінити не мала можливості. Європейський суд констатував, що українська система зміни імені є досить гнучкою, і особа може змінити ім'я, дотримавшись спеціального порядку з незначними обмеженнями. Натомість Україна порушує Європейську конвенцію, не надавши можливості змінити по батькові. В зв'язку з цим Комітет правової політики, в тому числі я та члени комітету, запропонували відповідний закон, який не лише вдосконалює чинне сімейне та цивільне законодавство, а і виконує основоположний закон, який стосується цієї ситуації, а саме закон України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Невиконання цього закону і неприйняття пропонованого нами закону може призвести до позбавлення української національної, до зупинення повноважень української національної делегації. Шановні колеги, пройшло вже з 13-го року практично 7 років, а ми до цього часу не спромоглися виконати це рішення Європейського суду. Тому я прошу комітет підтримати пропонований мною законопроект. Довожу до відома комітету, що головне науково-експертне управління надало позитивний висновок і пропонує прийняти його за основу. Позитивний висновок надав Комітет правової політики та бюджетний комітет. Сподіваємося також і на вашу підтримку. Дякую.
Колеги, ви мали можливість ознайомитися з таким об'ємним проєктом нашого висновку з усіма теж посиланнями на різні рішення Європейського суду з прав людини. Які будуть пропозиції?
Ну, пропоную підтримати. Звісно, цей законопроєкт.
Так, це навіть не потрібно, мені здається, пояснювати, для чого це потрібно. Якщо, припустимо, дитина зростає в сім'ї, і вона не є рідною, і вважає, яка є своїм батьком, що вона не може взяти її ім'я в якості по батькові, аби не було ніяких перешкод для подальшого її існування. Тобто це логічно, це абсолютно логічно. Це право людини вибирати, яке ім'я носить. Батьки, це навіть не обговорювати не потрібно, я вважаю. Тим паче, це
перечить одне.
Так, а не те, що підтримуємо рішення. Не заперечить і підтримати.
Тобто ви пропонуєте підтримати рішення, проєкт закону за своєю метою не заперечить міжнародно правове зобов'язанням.
Звісно.
Я просто два слова скажу до автора законопроекту. Я абсолютно підтримую цю ініціативу. Але вважаю, що завжди мають бути так само створені запобіжники для того, щоб хтось, щоб не було зловживань цими моментами. Ну це, зокрема, я би так само дуже уважно вивчила ці процедури, які є по зміні імені, по зміні прізвища, через те, що вони трошки прив'язані в нас до нас. Безвізу, тому щоб ми їх там при допрацюванні до другого читання, при врахуванні різних можливих правок, щоб ми не зруйнували цей концепт.
Пані Івано, якщо дозволите одну ремарочку, всі процедурні моменти, за які ви хвилюєтеся, вони будуть врегульовані Міністерством юстиції в правилах реєстрації актів цивільного стану.
І фактично ці всі запобіжники, вони однозначно будуть враховані на рівні підзаконного нормативно-правового акту. Дякую.
Дякую. Колеги, пропоную голосувати за проєкт висновку, який зроблений нашим секретаріату. Я за.
Новальський за. Мельник за.
Волошин за.
Любота за.
Мельник за.
Дуже дякую. Дякую. Рішення ухвалене. Одностайно прошу. Дякую, пане Володимире, за участь.
Дякую.
Колеги, тоді переходимо до пункту першого порядку денного нашого комітету. Вертаємося. Це законопроект, який ми вже неодноразово переносили розгляд. Я думаю, що всі з ним ознайомилися. Це законопроект авторства пана Колихаєва, номер 3188. Який пропонує, наскільки я пам'ятаю, якусь економічну, вільну економічну зону в Херсонській області. Хто у нас є від пана Колихаєва, колеги?
Є представник авторського колективу Леонід Івашко. Доброго дня.
Дякую, пане Леоніде. Розглядаємо проєкт закону про вільну економічну зону та спеціальний режим інвестиційної діяльності у Херсонській області, реєстраційний номер 3183 від 06.03.2020 року. Пане Леоніде, дуже коротко, будь ласка, представте вашу розроблену вами ініціативу, потім на депу Колихаєва.
Якщо дуже коротко, то я зупинюсь буквально на кількох моментах, які стосуються якраз міжнародної практики і сучасного стану в питанні іноземних інвестицій. Ми досліджували в ході дослідження опрацювання цього питання, знайомилися з доповіддю ООН про світові інвестиції за 2019 рік. І експерти Організації Об'єднаних Націй констатують, можна сказати так, масштабний відтік прямих іноземних інвестицій практично в всьому світі. Це пов'язується з заходами із репатріації капіталу в США. Зокрема, за 2018 рік відтік прямих іноземних інвестицій в світі склав 13%, тобто міжнародні інвестиції зменшились на 1,3 трильйона доларів. В 2018 році 55 країн світу застосовували 120 стимулюючих заходів. Причому, якщо говорити про загальну кількість вільноекономічних зон і стимулів, які створюються для інвесторів, то на 2019 рік у 147 країнах світу налічувалося близько 5400 вільноекономічних зон. Я для чого це сказав? Просто навіть експерти ООН вважають, що створення преференцій для міжнародних інвестиційних капіталів – це не просто питання залучення, не залучення, а питання взагалі конкурентної боротьби за інвестиції. Тому що обсяг інвестицій звужується і країни вдаються до все більш, до заходів стимулюючого характеру. До речі, хотів би зазначити, що відтік міжнародних прямих іноземних інвестицій з країн ЄС у 2018 році склав 200 мільярдів доларів. Тобто, в кожній країні практично Європейського Союзу є вільні економічні зони, є зони, промислові зони. Зокрема, от в Польщі є 14 вільноекономічних зон, які використовуються якраз як інструмент регіонального вирівнювання. В Болгарії є 6 вільноекономічних зон, в Литві є 2 вільноекономічні зони, достатньо успішні. Тому хотів би зазначити, що у всіх країнах практично ЄС використовуються такі механізми стимулювання залучення міжнародних інвестицій. І я думаю, і ми так прогнозуємо, що їх буде застосовуватися все більше, враховуючи ту конкурентну боротьбу між країнами за прямі іноземні інвестиції, які пов'язані якраз з репатріацією капіталу США, тому що найбільше інвестицій звідти. По-друге, хотів би звернути увагу членів комітету, що законопроект не передбачає субсидіювання, тобто він не суперечить статті 46 глави 1 розділу 4 Угоди про асоціацію, От, законопроект не містить жодних ознак надання державної допомоги, тому не підпадає під дію закону про державну допомогу суб'єктів господарювання. Хотів би звернути увагу, що згідно закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання, під державною допомогою розуміється використання ресурсів держави для преференцій, надання преференцій для окремих видів товарів або для окремих видів господарювання. А в випадку з цим законопроектом держава навпаки передбачається така норма, що держава навпаки гарантує однаковий підхід до всіх інвесторів, незалежно від соціальної, расової, іншої приналежності, громадянства або походження капіталу. А єдине, що можливо, ну я не бачив висновок комітету, але ну, здогадуюсь приблизно, про що буде мова в ньому, можливо, потребує доопрацювання норма, яка стосується експортних субсидій. Це, ну, зокрема, от в частині відповідності додатку 1 до угоди про субсидії та компенсаційні заходи, можливо. Тому я би хотів би звернутися з проханням до членів комітету ухвалити висновок, що законопроект в цілому не суперечить вимогам європейського законодавства, проте потребує допрацювання в частині експортних субсидій. Я вибачаюсь.
Дякую, пане Леоніде. Насправді там проєкт нашого висновку він є досить критичним і негативним. Колеги, хто хотів би висловитися, задати питання?
Якщо можна, Іванна Орестівна, ну я б не стільки представнику колективу авторів питання, скільки взагалі хотів би з цього приводу висловитись, і я. Ми вже подібну історію розглядали пропозицію мого колеги пана Рабіновича щодо зони вільної торгівлі в Одесі, спеціально-економічної зони в Одесі, вибачте. Кожного разу я розумію логіку, якою користуються наші шановні співробітники секретаріату, які пропонують нам такі висновки, але не можу з нею погодитись, тому що тут всюди, я вважаю, що це вже політичне питання, і ваші колеги з цим частково хоча б погодяться, що в ситуації, коли написано, що формується як може шкодити там за торгівлі з ЄС, може, то ми маємо трактувати це як не маємо самі себе штучно обмежувати, навіть не створюючи приводу для дискусії з європейськими партнерами. Це нехай вони догодять, якщо ми захищаємо створюємо кращі умови для економічного розвитку певних регіонів, в кращу умову. Кстати, до речі, тут слушно зазначено, що це розповсюджується пільгові умови абсолютно на компанії, юридичні особи, що мають бенефіціарами громадян будь-якої держави, можуть бути зареєстровані в будь-якій країні. Тобто ці пільгові умови не є виключно для українських виробників навіть. В цих умовах теоретичні можливості якогось впливу на торгівлю, то ж, а що, наприклад, в цій зоні, спеціальній зоні не будуть виробляти товари, які взагалі є аналогічні тим, що виробляються в Європейському Союзі, або є предметом торгівлі між Україною та ЄС. Чому ми автоматично маємо говорити, що в теорії така спеціальна зона неможлива, якщо вона є, такі спеціальні зони є всередині Європейського Союзу. Тобто, по ідеї, будь-яка нормальна країна, вживаючи якихось заходів для підтримки, це навіть не протекціонізм, а вживаючи заходів для створення більш пільгових умов на своїй території, вона залишає своїм партнерам іноземним можливість доводити, що ці кроки якимось чином суперечать або двостороннім зобов'язанням, або зобов'язанням в рамках СОТ. Чому? Тобто я не являюся без навіть філософського підходу, в якому американці, чи, скажімо, там британці, чи ще хтось, автоматично більше піклуються про інтереси іноземних партнерів, ніж про свої власні, навіть не даючи можливість іноземним партнерам сказати, що їм щось не подобається. А наперед передбачаючи, що мені може не сподобатись, тому давайте не будемо робити. Оця філософія мені взагалі не зрозуміла і неприйнятна. Ми боїмося чимось роздратувати Європейський Союз більше таким висновком. І навіть не даємо не припускаємо можливості, а що можливо Європейський Союз не буде заперечувати. А якщо і буде заперечувати, то для цього є дійсно і механізм угоди про асоціацію для переговорів, і механізм власне суд. Нехай доводять, що ми чи якимось чином, знімаючи певні податки, це є субсидія. Для мене є велике питання, тому що власне і таким чином вони самі діють. Чому в Польщі можна створити спеціальні? Тобто висновок комітету, і це вже вдруге, тому що ми так на цьому акцентую. Тому що була така історія по Одесі, автори, це питання не партійної приналежності авторів, а в самому підході. Ми апріорі будь-яку спеціальну економічну зону робимо неможливою, тому що виходимо з презумпції, що європейцям це не сподобається. Ну нехай доводять, що їм це не подобається і що це дійсно суперечить нашим зобов'язанням. Чому ми самі собі стріляємо в ногу? Дякую.
Дякую, колеги. Хто хотів би висловитися? Я дуже добре пам'ятаю і мала необхідність весь час із цим працювати. Це рішення парламенту України, наприклад, по запровадженню мораторію на вивезення лісу-кругляка. Це рішення було не попередньо не пропрацьоване і не опрацьоване з нашими європейськими партнерами. Я вважаю, що якщо в нас була така необхідність, ми могли провести переговори заздалегідь, а не по факту після такого бравурного і розмахувального шашкою чи шаблею рішення парламенту. На жаль, були змушені заходити вже в арбітражну дискусію з Європейським Союзом. Тому я вважаю, що для того, щоб унеможливити таких позовів, і не те, щоб хтось щось мав доводити чи не доводити, чи вдати, розуміючи те, що в нас є певні зобов'язання і посоти по угоді про асоціацію, і розуміючи, що точно, коли ми надаємо якісь пільги, чи надаємо якісь субсидії ті чи іншій області, чи тим чи іншим підприємствам, то це є видом, різновидом державної допомоги органом, який має визначати вплив тієї чи іншої державної допомоги на конкурентне середовище, то я би пропонувала все-таки, на жаль, ухвалювати той проєкт висновку, який ми маємо, але і пропозицію отримати, звернутися за позицією до антимонопольного комітету і отримати їхню позицію. Це може, до речі, дати можливість вже там блокувати наше з вами подальше голосування в залі.
Якщо можна, останнє слово потім від.
Будь ласка, я просто вас нікого не бачу, я не знаю чому, я жодної картинки не бачу, тому я тільки чуюся.
Шановні члени комітету,
бачимо, пані голово. Чудово виглядаєте. Книжки бачимо, все бачимо.
Слава Богу, дякую.
Ми вас постійно бачимо, Івана Орестівна, так, картинка гарна.
Я би вас просив би, якщо така позиція, в принципі, логічна, прийняти все-таки рішення, що не суперечить, бо те потребує узгодження, переговорів, та може бути винесено, це вже редакційно секретаріат випише, до розгляду парламенту після узгодження там з представниками, певними представниками Європейського Союзу чи відповідних компетентних органів таким чином. Щоб не блокувати подальший розгляд цього питання, бо фактично, пане, якщо ви винесете вердикт негативний...
Пане Леоніде, можна вас порадувати? Ви знаєте, ще не вступив в силу і не розглянути той законопроект, який ми готуємо по посиленню функції нашого комітету. Я вам скажу такий секрет невеличкий. Навіть якщо ми ухвалимо плюс-мінус негативне рішення, він все одно буде, на жаль, розглядатися або на щастя в залі. Тому я би пропонувала пані голові сформувати наш висновок, і ми будемо визначатися колегам більшістю або меншістю.
Дякую. Це дякую. Буде залежати від плагівного
відповідно, так. Я стосовно нашого.
Я підтримую пані Марію і прошу застерігаю за простегледження її не переслідувати. Вона правильно зробила. Це
я зроблю дерогацію від своєї звичної практики всіх переслідувати за все ті. Колеги, тоді пропоную такий проект висновку 3183, що законопроект не відповідає угоді про асоціацію зобов'язань України в рамках СОД і потребує висновку антимонопольного комітету з точки зору державної допомоги на впливу державної допомоги на конкурентне середовище. Хто за?
Побачення за.
Підтримаю.
Мельник за.
Волошин утримався.
Любота за.
Дякую, я теж за. Тобто один утримався, а більшість голосів рішення ухвалення. Дякую, пане Леоніде.
Дякую. Ви
вас розчарували. Дякую, колеги. Пункт другий порядку денного, 28.18, Батенка, законопроект. Стосується зміни правил. Може, хтось готовий його представляти? Окей, він стосується зміни правил де-факто на ринку природного газу, але він спрямований на захист за нашим передським проєктом висновку від нескільких речей угоді про асоціацію, але потребує обов'язкового узгодження Кабміном з Європейською комісією з огляду на додаток 20 домів.
Олексій Рябчин, ще раз підключився, можна ще раз?
Так, пане Олексію, ми тут розглядаємо законопроект пана Батенка 2818 від 29.01.2020.
Так.
Зараз ми змінили до деяких законів України впровадження відповідальності постачальників природного газу за обмеження припинення постачання природного газу споживачам та відповідальності фінансових комунальних послуг за ненадання комунальних послуг та дані їх не по повному обсязі або невідповідної якості. Чи міністерство має якусь конкретну позицію з цього, з точки зору цього законопроекту?
Так, підтримуючи загалом ідею авторів підтримати споживачів, ми не підтримуємо цей проєкт в повному обсязі. На нашу думку, пункт 11, ну і пункт 10, як дотожне до цього, може суперечити закону про ринок природнього газу, це наші там європейські зобов'язання, тому ми його не підтримуємо з повагою до авторів, які дійсно намагаються знайти рішення певної точкової проблеми, однак вона потребує комплексного рішення.
Дякую, пане Олексію. Урядовий офіс.
Згідно з нашим висновком, законопроект не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням та директиві 2009/73 ЄС.
Я сподіваюся, що урядовий офіс згадає, що все-таки урядовий офіс ми маємо його спрямувати все одно на погодження з Європейською комісією.
Так, вам згідно з процедурою, згідно з керівними настановами.
Дякую. Колеги, члени комітету, може у вас є якісь запитання до представника міністерства, до заступника міністра Олексія Рябчина, або ми можемо голосувати так, як ми пропонували наш проєкт висновку?
Голосуємо.
Голосуємо.
Тоді пропоную ухвалити проєкт рішення, що він не суперечить праву Європейського Союзу, але до прийняття законопроекту Верховної Ради Україна повинна провести консультації щодо сумісності законопроекту положення права ЄС. І пропоную спрямувати його через урядовий офіс до Європейської комісії. До за таке рішення. Прошу голосувати. Я за.
Майжин за.
Майжин за.
Волошин за.
Люботов за.
Дякую. То пан Рябчин тут ще дано може залишитись. Я би, може, перейшла до законопроекту нашого колеги, пана Павла Мельника.
Так. 23.
Так, оскільки він стосується, так, вибачте, я його відкрию. 26-38. Може, пане Павло, ви одразу назвете, як він правильно називається, і представите йому. Чує пан Павло мене?
Алло.
Алло. Пане Павло. Хтось може звернути увагу пана Павла, бо я його ні не бачу, ні не чую.
Я написала. Чекаємо. Написала йому. Він підключений, я просто не всіх бачу. Коли.
А якщо не на телефоні, можеш телефоном йому просто набрати?
Так, зараз.
Дякую.
А може ми якісь інші питання
запитати? Так, що розглянемо пункт 9 порядку денного, авторки Устінової законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах. Номер 3133-4 від 12.03.20. Скільки я розумію, ми з вами розглядали минулого разу якраз законопроект, чи то поза минулого, Гончаренка. Пригадуєте про... про умови додаткові, які мають розповсюджуватися на державних службовців, які працюють в антикорупційних органах, що якщо щодо них ухвалене судове рішення про їхні корупційні діяння, то вони мають бути позбавлені своїх посад. Тут дещо в цьому законопроекті є про це, але також дуже цікаво, пані Устінова пропонує нам пропонує, що в деяких окремих голосуваннях не можуть брати участь народні депутати, які прямо чи безпосередково пов'язані з фізичними чи юридичними особами, які є фігурантами кримінальних проваджень, які розслідуються Національним антикорупційним бюро України. Ну, на кілька таких винятків пропонує, на мене це є там повністю дискримінаційним стосовно різних народних депутатів, на тим більше, що якщо прямо чи опосередковано пов'язано, мені цікаво, як це буде доводити, хто з ким пов'язаний, це така якась новела цікава. От, як на мене, воно там, відповідно до нашого висновку, це такі пропозиції безпосередньо. А вони просто не відповідають, а суперечать наше зобов'язання в рамках окремих директив і регламентів європейського зокрема регламентам європейського парламенту. А може у когось є якісь інші думки з цього приводу, колеги?
Я можу тільки додати, що і для НАБУ, а тепер і для ДБР, і для СБУ, коли ми розширили повноваження, в тому числі негласно зняття інформації, то після зняття недоторканності з народних депутатів ми з вами так само підлягаємо в разі, якщо нас підозрюють або документують корупційне правопорушення пов'язаних з нами осіб, всі ми є суб'єктами, на яких заводяться оперативно-технічні заходи. І всі інші слідчі дії нічим НАБУ зараз не зв'язано з точки до НАБУ. Вони мають повні зараз права щодо будь-якого народного депутата. Тобто пов'язаного чи не пов'язаного з будь-яким корупціонером. Тому я не вважаю...
Так, але тобі йдеться про голосування депутатів.
Я розумію, тобто на голосування чи не голосування ніяк не впливає на результат слідства. Ось на що я хотів довести.
Окей. І коли запропонований висновок, короткий коментар, то радше такий етичного роду, так би мовити, вже питання, як буде голосувати чи не голосувати той чи інший народний депутат, якщо буде вважати, що причетний до тих чи інших осіб, з приводу яких є такого роду розслідування.
Правильно.
Окей, колеги, то ми можемо, потребуємо додаткового обговорення, чи ми можемо виходити на проєкт, на голосування за проєкт рішення, який ми маємо по 33-4, що він не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, потребує доопрацювання зазначених нам.
Голосуємо.
Можемо голосувати, чи? Окей, тоді я дам.
Так, голосуємо.
Головаченко
за. Майданцева за.
Володушенко за. Дякую, колеги. Я так розумію, що рішення одностайне. Ми з вами пропускаємо пункт 10, оскільки пані Інна Совченко буде перенести його на наступний раз, коли вона зможе бути присутня. Чи з'явився у нас Павло Мельник?
Повинен, так. Павло, ти тут? Дуже дивно. Він сказав, що підключився.
Хтось бачить Павла на екрані хоча б?
Ні, не бачу.
Я тільки що з ним говорила, він сказав, що він підключився.
Ну, давайте ще ж є 12, давайте розглянемо його.
Шановні колеги, а можна я попрошу доповідати? Так, може я попрошу доповісти, просто при всій повазі дуже важко зараз з телефоном і постійно наради тут з нас новий міністр. Можна я доповіду по цьому законопроекту і попрошусь у вас виконувати інші обов'язки тут по коронавірусу.
Я зараз, пане Олексію, поки дай вам слово, тільки я хотіла би попросити секретаря терміново набрати пана Павла Мельника і можна попросити його включитися зараз. Добре? Можу на секретаріат розраховувати?
Так, Іван Расимов. Він не бере трубку наразі.
Блін. Зараз я спробую ще раз. Зараз я відключуся на номер.
Олексій, одну секунду. Ну, давайте. Ви починаєте. Це законопроєкт 2638 від 12.12.12 року про внесення змін до закону України про охорону атмосферного повітря щодо зобов'язань підприємств, установ, організацій та громадян суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють ви забруднюючи речовин в атмосферне повітря, де діяльність, яких пов'язана впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, встановлювати автоматизовані прилади контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також оприлюднювати інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Я вважаю, що вже закон не треба приймати, що в свободній назві написано. Давайте, пане Олексій.
Я, по-перше, хочу подякувати автору, він підіймає дуже важливе питання. Ви бачите зараз, я думаю, в Києві проблема з повітрям. Це не промислове забруднення, це в нас горить Чорнобиль, з Білорусі поверховий вогонь. Занесли, ми його затушили, але там ще є певне тління. Голосіївський парк підпали. В нас реально проблема з підпалами. І мені здається, що це така цілеспрямована діяльність. Сподіваюся, наші правоохоронці, вони розберуться з цими речами. Плюс в нас зараз проблема із-за того, що була найбільш засушлива зима взагалі, там, найбільш засушлива в історії України. В нас проблема із засухою, і почва, яка без вологі, вона дуже легко такою силою вітру, вона перевращається в такі бурі. Тому питання екології захисту довкілля, вони є пріоритетними для уряду, і будемо просити про підтримку інших законодавчих ініціатив. Але цю ми не підтримуємо, наскільки мені відомо, профільний комітет також її відхилив. Одна причина, тому що, на нашу думку, там є один пункт, який суперечить положенням директиви 210-75 ЄС. Однак урядом було внесено комплексний законопроект стосовно інтегрованих дозвілів 3117. Він був відкликаний, тому що він був поданий попереднім урядом, однак зараз він переподається і буде комплексний законопроект, який вирішує ці речі, які шановний з комітету підіймає.
Я підключився вже.
Да, добре. Да.
Чутно? Бачите чи не?
Так,
виход. Я хочу сказати, що законопроектом пропонується доповнити статтю 10 Закону України про охорону атмосферного повітря
новим положенням щодо обов'язків підприємців, установ, організацій та громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, встановлювати автоматизовані прилади контролю на стаціонарних джерелах викидів, оприлюднювати інформацію про обсяги викидів у добовому вимірі забруднюючих речовин в атмосферне повітря на офіційних сайтах відповідних суб'єктів господарювання. Щодобово передавати зазначену інформацію до органів державної влади, які здійснюють контроль у галузі охорони атмосферного повітря. До речі, комітет наш Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку зазначає, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету. У разі прийняття він можна набирати чинності у терміни, саме визначені автором законопроекту. І ГНЕУ також, проаналізувавши проект, висловила низку зауважень. За результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
Дякую, пане
Павло. І я так розумію, що уряд є проект закону, який це питання буде вирішувати.
Так, я дуже дякую вам за ініціативу. Так, перепрошую, я дякую вам за ініціативу. Дуже, дуже вчасно, ви повністю, знаєте, логіка співпадає з тим, що збирається робити уряд. Ми подали комплексний законопроект 3117, він був відізваний за того, що була зміна уряду. І от зараз у нас була нарада з новим виконуючим обов'язки. І це питання підіймало, що профільним заступникам, які відповідають за цей напрямок, що ми зараз будемо перезасилати відповідний законопроект, і те положення, на яке ви спрямовуєте, вони будуть також вирішено більш комплексним галузевим шляхом. Тому ще раз дякуємо за екологічні законопроекти, вони дуже важливі для Мінакрена.
Дякую. Для нас це також важливо, для мешканців Запорізької області та міста Запоріжжя. Ви розумієте, що в нас екологічна ситуація не в кращому стані, а сьогодні також смог над містом, всі пишуть в соцмережах. Тому це, а над Києвом ми з вами бачимо, який смог, тому...
Так і є, будемо просити підтримку.
Власне, проблеми екологічні для нас є абсолютно нагальними, потрібними, необхідними для вирішення. І тут рішення потрібно шукати. Пане Павле, я думаю, що ви мали можливість ознайомитися з нашим проєктом висновку. І насправді, попри необхідність такої і встановлення очисних споруд, і необхідність того, щоб ми переклали, виходить, що так, що переклали це завдання, цей обов'язок на власників підприємств відповідних, але разом з тим там в Європейському Союзі немає такої тотальної просто встановлення таких очисних споруд, а все залежить від того, який тип викидів і в який спосіб і як він моніториться, наскільки з якою періодичністю, з якою які показники і таке інше. Тому, на жаль, він в результаті він робить тотальний обов'язок запроваджує, але не зовсім враховує ці директиви, якими це регулюється в Європейському Союзі. Тому я би все-таки пропонувала колегам, якщо не буде інших пропозицій, написати, що проєкт закону в запропонованій редакції не відповідає зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію. І я би пропонувала написати, і потребує до опрацювання для приведення у відповідність директиві 2010-75 ЄС.
Пані Іванна Ростина, а ви сказали, частково не відповідає, чи взагалі не відповідає? Не відповідає, так?
Так, саме тому...
А можна
встановлення цього обладнання для на різних підприємствах.
У мене трошки затримка зі звуком. Можна швиденько прокоментувати? Я хочу подякувати колезі за чудову ініціативу. Дійсно, ми стикаємося з тим все більше і більше. І уряд теж підтвердив, що буде перебудова підходу. Можливо, ми би могли, от саме прокоментуючи підход до директиви 2010-75, дійсно Павло таким чином сформулював законопроект, що він відірваний від повного процесу, на жаль, наближення до законодавства, але він враховує, тобто саме виконання, він просто одразу переходить до імплементації, а не поступово. Можливо, ми би, згадуючи оцю законодавчу трансформацію, ми б могли сказати, що він частково суперечить, не частково, правда, частково суперечить, тому висновок можна такий гібридний сформувати. Тому що це в нас іде як вторинне законодавство.
Я думаю, що попри всю нашу повагу один до одного і до колег в комітеті, хотіла би, щоб ми все-таки неупереджені рішення ухвалювали. Я думаю, максимально, що ми могли би сказати, що він не суперечить угоді, але не відповідає, чи як тут у нас зараз, але суперечить праву Європейського Союзу. Тобто, оця редакція в цій редакції, вона, на жаль, суперечить праву ЄС. Але цілям угоди, де йдеться про екологію, де йдеться про моніторинг, де йдеться про очистку повітря. Розумієте? Тобто тут в цьому. Тобто виконання, форма вже, вона, на жаль, не відповідає. Так, конкретній не відповідає зобов'язанням. Тобто вона не суперечить, давайте так, не суперечить цілям угоди про асоціацію, але не відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди і директиви 2010-75.
На директиву посилаємося.
Шановні колеги, я як запорожець хотів би не тільки підтримати Павла, сказати, давайте важливі речі. Ну, по-перше, і найголовніше, країна в членах ЄС вже, мабуть, давно немає таких підприємств з такими шкідливими викидами в атмосферу в містах мільйонниках, як Запоріжжя, Маріуполь, я думаю, Харків нічим не краще. Це перше, з чого ми можемо і маємо виходити. Друге, ми з вами читали, що нова президентка Єврокомісії визначила пріоритети для Єврокомісії нові, де якраз охорона навколишнього середовища, як енергоефективність для пана Олексія і його міністерства, є серед пріоритетів. До чого я все це згадав? Давайте, окрім того, що все ж таки, виходячи з національних інтересів, якщо воно справді не суперечить угоді, зазначити, що не суперечить. Другий пункт нашого проєкту рішення пропоную додати, звернутися до уряду, щоб звернулися до Єврокомісії на збільшення програм допомоги, якраз і так, як пан Павло законопроєктом пропонує, і фіксації, і нейтралізації шкідливих викидів в атмосферу в містах українських, де великі підприємства. І третім пунктом вже тоді ставити, що за цього випадку, щодо цього законопроєкту, ми хоч і знаємо, що це суперечить сучасному праву ЄС, визнаємо пріоритет захисту наших людей, нашого населення від екологічно небезпечних підприємств і викидів в атмосферу. Ну, далі по тексту.
Якщо дозволиш прокоментувати, дякую, пане Неловатіку, за цей коментар. Дійсно, Європейський Союз, незважаючи навіть на коронавірусну проблему і кризу, яка є, не відмовляється від своєї зеленої угоди, яка стосується декарбонізації, тобто зменшення до нуля майже використання вугілля, газу та нафти до 2050 року. Єдине, що я хотів би зазначити, що треба розділяти дві речі: англійську emission та pollution. Pollution – це де-факто забруднення. От якраз про це йдеться, про забруднення, яке, умовно кажучи, локальне, да, від наших заводів. На pollution можна вирішити фільтрами, там, моніторингами і певними речами. Emission, тобто це викиди CO2, да, декарбонізація, це зміна клімату і це трошечки винесло. Якраз і у Green Deal про emission, про CO2 податки, про трошечки інше. Тобто ваші коментарі по факту
100% правий, і я впевнений, що цей комітет повинен більше приділяти увагу якраз саме і Україні, і аналізувати для України, в тому числі наслідки, в тому числі і пов'язані із певним екологічним протекціонізмом, який може бути і на Україну. Але предмет регулювання цього закону це більше полюшен, тобто локальне таке забруднення. Хоча розуміло, завод в Маріуполі або в Запоріжжі може так себе викинути там якісь частки, якісь там тірпи, що таке воно і во Франції буде. Но і у Green Deal, європейці, вони більше про захист від зміни клімату, а то CO2 це трошечки різні речі, але я повністю з вами погоджуюсь з вашою логікою і філософією. Дякую за коментар.
Колеги, разом з тим, я думаю, що тут ніхто не є за забруднення серед нас. Ніхто не є проти того, що необхідно вживати термінових і жорстких дій для того, щоб захистити наше. Наше навколишнє середовище, в якому ми живемо, в якому хотілося б, щоб в чистішому далі жили наші діти. І тому в нас немає з вами суперечки стосовно цілей цього законопроекту. Тому я пропоную сформулювати, давайте так, з урахуванням того, що сказав пан Валентин, я би тоді пропонувала наступне чим зробити. Закон, знову ж таки, законопроект, у запропонованій редакції відповідає цілям угоди про асоціацію, але не відповідає праву Європейському Союзу, зокрема директиві такі-то такі, 2010-2015. Друге, звернутися до, як ви там пропонували, до Європейської комісії, до інституції Європейського Союзу з проханням про надання додаткової допомоги на екологічній охоронно-природній роботі для України. Ми це можемо просто правильно сформулювати вже в письмовій формі. Запропонувати уряду. Так, підходить, колеги? Можемо голосувати? Колеги, хто за таке?
Павло, ти нічого не хочеш говорити? Ти щось мовчиш, ти знов пропав, де Павло?
Я замислився над просто формулюванням.
Катя, давайте швиденько. Хто за такий проект рішення?
Ну, Павло, скажи слово, скажи, що ти підтримуєш чи ні. Я утримуюсь наразі. Я підтримую цей проєкт рішення. Любота за рішення. Галайченко за.
Галайчук за.
У мене цього теж за.
Я за, а порушена там поганий зв'язок, він, по-моєму, від нас відключився вже. Дякую, колеги, дякую Олексію.
Колеги, дякую, да. Це добре, дякую.
Так, чекаємо вашого законопроекту урядового 3117 з урахуванням всіх тих моментів, можливо, тоді якраз це й вирішиться. Дякую.
До побачення.
Колеги, у нас є пункт 12 порядку денного. Це законопроект, внесений народною депутаткою Лічман, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я би просила, пане Вадиме, можете 2 хвилини повести це засідання і обов'язково надати слово ще урядовому офісу, тому що в них там трошки інша позиція, наскільки я розумію, з цього приводу. Я повернуся буквально за 2 хвилини. Можна?
Міністерство соціальної політики, якщо дозволить.
Так, якщо можна, я можу представити цей законопроєкт. Я спілкувався з Ганною Лічман сьогодні, запрошував її. В неї немає можливості, вона зараз в дорозі. Тобто можу
так,
представити.
Так,
я бажаю. Добре, вітаю колеги. Ну, по-перше, бажаю всім здоров'я. І дуже довго ми сьогодні тут засідаємо за 2 годину. Я буду намагатися дуже коротко. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під номером 3706, поданий моєю колежанкою Лічман Ганною Васильівною. Хочу сказати, що зараз існують 3 форми утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це опіка та піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок, сімейну освітку. І зараз, залежно від форми утримання, період перебування, матеріальне забезпечення, харчування закладах освіти, виплати при працевлаштуванні є різні. Тобто, якщо взяти зараз, в мене є порівняльна табличка, в якої написано в залежності від цього типу опіки, який це період перебування, матеріальне забезпечення, тут все зовсім різне. Тобто мета цього законопроєкту, ці три форми опіки, вони повинні мати однакові підходи до термінів перебування та матеріального забезпечення. Законопроектом вносяться зміни до статті 243 Сімейного кодексу України та статті 77 Цивільного кодексу України щодо надання можливості перебування під піклуванням дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах освіти до закінчення відповідних навчальних закладів або до настання 23 років. Проект закону відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України, зокрема основним принципам Декларації прав дитини і Конвенції ООН про права дитини. Також в мене є на руках лист від Міністерства соціальної політики заступника міністра Нюченка, в якому говориться про те, що Мінсоцполітики підтримує запропоновані законодавчі ініціативи. Тобто я спілкувався з паном Лічман, вона сказала, що якщо є якісь зауваження у комітету, вона буде це враховувати і буде з колегами працювати. Тому давайте, там є.
Шановні народні депутати, якщо дозволите, Міністерство соціальної політики. Перш за все, я хотів би подякувати народним депутатам за дійсно правильну норму, яку зараз обговорюємо, яка повинна бути. Декілька слів щодо різних процедур і взагалі різності в виплатах нашим дітям. Всього в Україні 70 тисяч дітей сиріт. З них 50 тисяч перебуває під опікою. Це найбільш поширеніша форма. 14 тисяч в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Так ось, перебування дитини в прийомних сім'ях і ДБСТ оплачується державою, фінансується державою, після досягнення 18-річного віку, якщо діти вчаться в університеті, десь вчаться, продовжують навчання, тобто ця виплата продовжується. Під опікою це несправедливо і не проплачується нічого. Тобто виходить, якщо дитина, а опіка це найбільш поширеніша форма, яку беруть діти родичі, тобто бабуся, яка взяла дитину, після 18 років дитина втрачає ці виплати. І вона йде, по суті, вже в університет, і там наповне державне, а вони трошки відрізняються. Тому це дуже правильна норма, і це справедлива норма, яка потрібна. Але що би хотів би попросити? Ми, як міністерство, погоджуємо дані зміни, але просимо врахувати одну норму. В чому йде справа? Що на сьогоднішній день діти під опіку, яким виповнюється 18 років, а вони ще навчаються у школі. Тобто виходить так, що діти-сироти, вони є різні по розвитку. Іноді вони йдуть пізніше до школи. І виходить так, що, наприклад, в січні місяці дитині вже є 18 років, а в травні вона закінчить тільки школу. А ще до навчального року, ще є літній період. За цей період держава нічого не платить взагалі дитині. Тому ми просили би внести, додати, скажімо, до даного пункту таку норму, що у разі навчання підопічного у закладі загальної середньої освіти після досягнення 18 років до його закінчення. Тобто ми тоді вберемо цю прогалину, яка на сьогоднішній день є не тільки по дітям, які вже почали навчатися після 18, а й коли вони ще є школярами. І якщо по кількості, це на сьогоднішній день, 19-20 рік випуск, це 161 дитина, а в 20-21 це 297 дітей. Але треба пам'ятати ще інше. Коли ми перейдемо на 12-річну освіту, то у нас всі діти вже будуть мати 18 років, і вони взагалі не будуть платити. Тому якщо ми цю норму введемо, це буде правильно і буде наперед. Тому прошу врахувати, шановні депутати, цю нашу поправку, і ми відпрацьовуємо з депутатами, щоб було це собрання. Дуже дякую.
Дякую, пане Руслане. Запропоновані вами зміни, звичайно ж, будуть враховані, я думаю, нашими колегами, які продовжують працювати над цим законопроектом. Хоча вони не впливають, як на мене, на той проект висновку, який ми підготували. Колеги, будь ласка, висловлюйтесь з цього приводу, хто має які коментарі, зауваження, питання.
Пропоную голосувати.
Так, колеги. Голосувати. Давай.
Ні, я хочу голосувати. Підтримую. Я підтримую.
Так, дуже важливий законопроект. Дійсно, я, наприклад, працюю з дітьми-сиротами із різних соціальних реверсів, як ви сказали, пане Руслане, з різними певними проблемами розвитку. Дійсно, є діти, які їх 25 закінчують школу, повірте. Це проблема в Україні, яка не вирішена, якраз колежанка Лічман разом з авторами і узгодженою позицією з Міністерством соціальної політики пропонує нам такий законопроект. Напевно, що між першим і другим читанням, пане Руслане, ваша правка може бути внесена як і нами, депутатами, так і по самою авторкою законопроекту. Пропоную підтримати висновок, який наданий нашим комітетом, що він відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням. Але то опрацювання, як на мене, я так розумію, що неузгодженість, це правова деяка колізійність з там сімейним кодексом і іншими моментами, це можна доопрацювати між першим і другим. Воно не ламає саму новелу, яка представлена в законопроекті. Дякую.
Дякую, Марії.
Але все підтримано, нічого не змінюється, дуже правильно, тому дуже дякую.
Колеги, чи є ще зауваження, питання, прохання, коментарі? Тоді
пропоную підтримати цей законопроект, той проект висновку, який у нас є. Я би ще просто пропонувала це зауваження, яке озвучене представником Міністерства соціальної політики, треба долучити в загальні наші коментарі.
Погоджуємося.
Добре, давайте голосувати.
Давайте.
Мезенцева за.
Любота за. Наловаченко за.
Лайчик за.
Дякую, колеги. Рішення одностайно прийнято. Дякуємо, пане Руслане, вам за долучення до нашого комітету.
Щиро дякую. Щиро дякую.
А можемо ви попросити міністерство, просто секретаріат попрошу, щоб міністерство нам в письмовому вигляді ці свої пропозиції надіслало. Добре, секретаріат?
Так, я нарешті.
Дякую. Колеги, у нас є ще пункт 14 порядку денного. Це законопроекти, які регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, не стосуються наших зобов'язань в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку нашого комітету з їхнього приводу. Це законопроекти 2503, 2597, 2593, 2592, 2595, 2579, 2586, 2578, 2581, 2588, 2576, 2580, 2480-1, 2564, 465-1, 2560, 2544, 2549, 2554, 2556, 2526, 2527, 2530, 2528, 2525, 2514 і 2516. Цього разом 27 законопроєктів. Прошу голосувати за цей перелік. Хто за?
Назарова за.
Лайчук
за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Ще в мене до вас наступне питання. До нас звернувся міністр тимчасово окупованих територій пан Резніков, який, власне кажучи, пропонує нам зустріч в будь-якому прийнятому для нас форматі для того, щоб ознайомити з своїми напрацюванням і баченням міністерства на подальше. Я думаю, що всіх, напевно, це цікавить, тому хотіла би почути ваші думки з приводу того, як би ми це могли провести, можливо, в онлайн-режимі. може і коли, якщо всі за те, щоб ви таку зустріч провести з комітетом, то коли би ви це пропонували зробити?
Моя пропозиція – запропонувати думати на початку наступного засідання комітету. Я так думаю, що і сам Олексій буде в обмеженому часі. Хай чітко скаже, якщо він може це, то на скільки часу ми можемо зрахувати. А після цього вже стисло провести сам власний комітет.
Не буде заперечень, колеги?
Ні, не буде.
Тоді я з вашого, ну, з вашим голосуванням такого листа спрямую до пана Резнікова, з ним переговорю телефоном, і ми зводимо на наступне засідання комітету, на початок його. А, окей, колеги, ще я забула про те, що сама внесла законопроект 3321. Я не знаю, чи ви подивилися на цю ініціативу Кабінету міністрів про певні обмеження, які вони пропонують щодо змін до деяких законопроєктів України щодо захисту населення від розповсюдження деяких інфекційних хвороб. Глянули ви на цей проєкт висновку і на законопроєкт? Була можливість?
Ні, можливість.
Я не встигла, на жаль.
Ну, колеги, якщо дуже коротенько, там просто пропонуються різні варіації обмежень для, наприклад, виїзду українців за кордон, в'їзду іноземних громадян в зв'язку з боротьбою з інфекційними хворобами. Наша пропозиція є те, що, на жаль, цей законопроект мав би відповідати різним вимогам до санітарно-гігієнічних норм, які регулюються директивами Європейського Союзу. Вони, очевидно, в Європейській конвенції з прав людини щодо неможливості порушень прав людини, не кажучи ж там про конституційність, неконституційність цього законопроекту, коли, наприклад, пропонується обмежити можливість виїзду за кордон українців. Ну, як такий. Там, тут, я не знаю, як ви пропонуєте. Просто я думаю, що він буде розглядатися раніше, ніж ми з вами зберемося на наступне засідання. Ми можемо зробити дуже коротке таке засідання, може, перед наступною позачерговою сесією.
Ленарко.
Колеги, я зразу можу поінформувати, я сам законопроєкт, який, мабуть, не встиг детально подивитися далі, але можу сказати, що зараз, щоб ви всі знали, навпаки, громадяни України на виїзд пішли наші робітники тимчасові якраз до Польщі та інших країн-членів ЄС, включно з Німеччиною. Тобто ці європейські країни, ті члени ЄС, відкривають в'їзд наших робітників, тому що в них такі самі величезні проблеми з агропромисловою галуззю. І тисячі, десятки тисяч зараз люди розвернулись, українці, і стоять на виїздах автобусами назад в країни-члени ЄС. Це так, довідкова інформація, щоб ми розуміли, що уряду не вдасться, в всякому разі, якщо я правильно зрозумів, певні обмеження запроваджувати. Більше того, це буде викликати обурення людей. Вони будуть їхати і вже поїхали на заробітки назад. Поки що це тисячі. Чи будуть сотні тисяч, я не знаю.
Ну і деякі країни Європейського Союзу, наприклад, Фінляндія, вони, наприклад, взагалі розглядають можливість там чартерів, привезення українців чартерами.
Далі буде більше просто,
так. Так, я думаю, що їх буде більше, але просто я до того... Давайте, колеги, ми можемо зробити таким чином, щоб ви з цим ознайомитися, з цим проєктом?
А можна до вивчення?
Ми дуже із проєктом висновку, і ми дуже коротенько зберемося там, може, в вівторок на 10 хвилин, для того, щоб просто проголосувати, якщо не буде необхідності, там детальнішого обговорення, якщо ви погодитеся. Добре?
Так, добре.
Я хочу, пане Богдане, з секретаріату, можете мене зорієнтувати? Там були ще якісь питання, на які ми мали розглянути в різному, але я не знаю.
Там було питання оновлення Ради з міжнародної торгівлі.
Як іще раз?
Оновлення персонального складу Ради з міжнародної торгівлі.
Відкачки зараз прийшло.
Від нас раніше був Дмитро Валерійович.
Так, а що, ми хочемо змінити це? Ми не хочемо це змінювати.
Ні, вони там написали, чи підтримують.
Перепідтвердити.
Як, колеги, ми можемо голосувати про перепідтвердження повноважень пана Петра в цій інституційній цій інституції. Словом, хто да?
Причому підтвердження
межинцева виходять
у вигляді пасточки.
Я вам зараз прислю в чат пасточку, яку я в середу, через те, що чистий четвер був перепорчений позитивковим засіданням, чемно до другої ночі спекла.
Іван Орестівна, позитивкове засідання – це завжди для нас свято. І чому ми перепорчені?
Ну, якщо б ми не чекали дві години узгодження позиції, тому що це було короткочасне і свято. Але от в такому вигляді це було таке собі задоволення. Колеги, я все...
Я за,
немає заперечень?
Я за.
Пане Дмитре, працюйте, тільки я вас запросила, щоб ви нас періодично інформували, що це відбувається.
Я можу сказати, що вже засідання під комітетом декілька разів відбувалися, з паном Качкою зустрічалися, є дуже багато питань до мене. Постійно звертаються люди з питаннями, яким чином розвивати наш український бізнес, розширяти горизонти і таке інше. Тобто, ну це не випадково, тому що я і до пана Мілованова не раз звертався, і до Качки, і достучався, бачите, включили мене до цієї комісії. Так що буду, звісно, вас ставити...
Інформуйте нас, будь ласка.
Інформувати, якщо якісь будуть зустрічі, і де там, як це буде відбуватися, домовитися.
Дуже дякую, колеги, всім... Окей, гарних прийдешніх свят, тому що сьогодні, напевно, складний день, але прийдешні свята в нас чекають світлі, веселі, і дай Боже, щоб ми всі були здорові. До зустрічі, дякую.
До зустрічі.
Ура!